რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე მომზადებულ კვლევას წარადგენს დღეს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი IDFI-ში განმარტავენ, რომ სასამართლოები ხშირად უარს ამბობენ გადაწყვეტილებების შესახებ ინფორმაციის გაცემაზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონის საფუძველზე. მათი აზრით, საჭიროა დაიხვეწოს საკანონმდებლო ბაზა და ცვლილებები შევიდეს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მარეგულირებელ კანონში. ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ კვლევაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდასთან დაკავშირებით რეკომენდაციებსაც არის საუბარი. დღეს გახდება ცნობილი, როდის იმსჯელებს ვიცე-პოლკოვნიკია ცერცვეთის საქმეზე კიევის სააპელაციო სასამართლო პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებით ის წინასწარ პატიმრობაში რჩება. ადვოკატის განცხადებით, ჯერჯერობით უცნობია, რა მტკიცებულება აქვს რუსეთს დაცვის მხარე. ასევე ეჭქვეშაყენებს იმ ფაქტს, რომ ინტერპოლის მიერ ძებნილი ვიცე-პოლკოვნიკი არ გააფრთხილეს საქართველოს საზღვარზე. გვიან ღამით ქართველი ჯარისკაცის მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა მთავრობის ადმინისტრაციასთან. შეკრების ინიციატორი სტუდენტები და რიგითი მოქალაქეები იყვნენ, მას პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები შეუერთდნენ. აქციის მონაწილეები მთავრობისგან ყველა ბერკეტის გამოყენებას ითხოვენ, რათა არ მოხდეს უკრაინიდან გია ცერცვაძის რუსეთისათვის გადაცემა. ბოლო მონაცემებით 7 ადამიანი დაშავდა აფეთქებისა და ხანძრის შედეგად ლონდონის აღმოსავლეთით. ერთ-ერთ საცხოვრებელ უბანში ხანძრს რამდენიმე საათის განმავლობაში 70-მდე მეხანძრე ებრძოდა. საჭიროა გახდა 40-ზე მეტი ოჯახის ევაკუაცია. პოლიცია აგრძელებს ინფორმაციას, რომ არის ორი ეჭვმიტანილი, რომელთა დაუდევრობასაც ბრალდება მომხდარი, თუმცა დამატებით დეტალები უცნობია. სავარაუდოდ ხანძარი გაზის ბალონის აფეთქების შედეგად გაჩნდა. დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ ამერიკელ ადვოკატთა ჯგუფმა მანჰეტენის ფედერალურ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. მათი თქმით, პრეზიდენტმა უხეშად დაარღვია კონსტიტუცია, როცა თავისი სასტუმროების ქსელსა და სხვა ბიზნეს კომპანიებში უცხოური მთავრობებიდან თანხების გადარიცხვა დაუშვა. სარჩელს უკვე გამოეხმაურა პრეზიდენტი ტრამპი და მას დაუმსახურებელი ქმედება უწოდა. თეთრ სახლში ახალმა პრეზიდენტმა შონ სპაისერმა პირველი ოფიციალური ბრიფინგი გამართა. მედიის წარმომადგენლების ერთ-ერთი მთავარი კითხვა მექსიკასთან კელის მშენებლობის საკითხს უკავშირდებოდა, რომელიც დონალდ ტრამპის ერთ-ერთი მთავარი საარჩევნო დაპირება იყო. სპაისერის თქმით, გადაწყვეტილებაზე დონალდ ტრამპს უკვე დაწყებული აქვს მუშაობა. უახლოეს ხანებში პროცესში სააგენტოებისა და კონგრესის ჩართვაც იგეგმება. შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტმა სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე ლექს ტილერსონის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა, თუმცა ტილერსონი მიუღებელი აღმოჩნდა კომიტეტის დემოკრატი წევრებისათვის. შეერთებულ შტატებს ახალი სახელმწიფო მდივანი მხოლოდ მას მერე ეყოლება, რაც ტილერსონს სენატი მხარდაჭერას გამოუცხადებს. ცნობილია, რომ პუტინთან კარგი ურთიერთობის გამო კრიტიკის მიუხედავად სენატორები ჯონ მაკენი და ლინდსი გრემი ტილერსონს მხარს დაუჭერენ. საფრანგეთის საპრეზიდენტო კანდიდატი ფრანსუა ფიონი თვლის, რომ ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც ევროკავშირმა დაუწესა რუსეთს, არაეფექტიანია და ის გამოვიდა რუსეთთან დიალოგისკენ მოწოდებით. ფიონმა ასევე განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას შეუძლია განამტკიცოს კავშირები რუსეთთან და შედეგად ევროკავშირი განზე დარჩება. დარწმუნებული ვარ, რომ ეკონომიკური სანქციები არაეფექტიანია, განაცხადა ფიონმა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ ბერლინში. საჭიროა ახალი მეთოდის მოძებნა, თქვა მან. არმსრუს ტრამპმა, რუსეთთან ჩვენს ხარჯზე ილაპარაკოს, ეს ევროპისათვის დამღუპველი იქნება, განაცხადა ფიონმა. ადრე ტრამპის მტკიცებით შეეცდებოდა რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას წინასწარჩვენო კამპანიისას. ტრამპმა თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების გაუქმებას განიხილავს. ფიონი მაისის არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. მან ადრე თქვა, რომ რუსეთმა რაიმე უნდა მოიმოქმედოს, რათა სანქციები გაუქმდეს. მისი აზრით, კიევი არასაკმარის საკეთებს უკრაინაში კონფლიქტის შესაწყვეტად.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და ნასტასია არაბული. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სტარტზე, მუშაობის სტარტზე, უკვე გაიმართა არაერთი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, გაისმა გარკვეული ინიციატივებიც, ასევე გამოვეხმაურებით საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის მიერ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის კანდიდატად, მათივე წევრის წარდგენის ფაქტს, მოისმენთ სიუჟეტს ამ თემაზეც. ჩვენი სტუმარი კი იქნება გიორგი მუმლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. დაგველოდეთ, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა 2988327-ზე უნდა დარეკოთ. დროებით გტოვებთ, მუსიკას უთმობთ ეთერს და 4 წუთში დაუბრუნდები სტუმართან ერთად.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Out on the island, in the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ვაგრძელებ დილის საუბრებით რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის სტარტზე ასევე გაცემთ პირველ ნაწილში გამოხმაურებით საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატად უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრის წარდგენის ფაქტს გიორგი მუმლაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი ბატონო გიორგი მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გარკვეული გამოხმაურება გუშინ უკვე იყო მანაკო ბახიძის კანდიდატურის დასახელებას მოყვა როგორც სიტყვიერი ასევე განცხადება ერთი განცხადება მინიმუმ ვნახეთ ეს იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობისა მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება რა როგორ უყურებთ თქვენ ზოგადად რა კრიტერიუმებით უნდა ხდებოდეს კანდიდატურის შერჩევა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის პოსტზე და რა რით არის გაპირობებული რა თქვა კრიტერიუმებსაც დაასახელებთ რა არის მიზანი ამ ყველაფრის
უპირველესად უნდა ვისაუბროთ ორიოდის სიტყვით საკონსტიტუციო სასამართლოს მნიშვნელობაზე მის როლზე დემოკრატიულ საზოგადოებაში ვინაიდან ის არის კონსტიტუციის წვლილი ანუ ნებისმიერი ჩვენთაგანის უფლებები ასე თქვა გარანტირებულია იმ შემთხვევაში როდესაც ეს ინსტიტუტი ფუნქციონირებს გამართულად და მის გამართულ ფუნქციონირებას ბუნებრივია სჭირდება რომ ის მოსამართლეები რომელიც იღებენ გადაწყვეტილებას ხო მაღალ კვალიფიციურნი ასევე არ არსებობს ასე თქვა კითხვები მათ მიკერძოებასთან დაკავშირებით და ბუნებრივია ამ ასე თქვა სტანდარტების დაკმაყოფილება მხოლოდ კანონმდებლობაში პირდაპირ მოთხოვნებით ვერ ხდება იმიტომ რომ დაუშვათ იქ საუბარია რომ უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე ადამიანი დაუშვათ ასაკზე ამითითება ეს არ არის მხოლოდ საკმარის იმისათვის რომ თქვა ჩაითვალოს ინდივიდი პროფესიონალად და მან შეძლოს თქვა იგივე მიუკერძებელი გადაწყვეტილებების მიღება ამისთვის საჭიროა მას კონდეს თქვა ისეთი თქვა სამშაო გამოცდილება წარსული რომელთაც საზოგადოებას ექნება ასე თქვა ნათლად ჩამოყალიბებული პოზიცია მასთან დაკავშირებით რომ ის არის რეალურად პროფესიონალი და შეძლებს ჩვენი უფლებების დაცვას რაც შეეხება უშუალოდ
შესაძლებელია ბოდიშს ვიხდი აი ის რაზეც თქვენ ახლა თქვით რაიმე სახით ჩაიწეროს კანონში ან კიდევ რაღაც დამატებითი დეტალები იყოს
ხო ანუ ეს იქნებოდა რეალურად მაშინ კონსტიტუციურ რაღაც ღირებულებებთან მოვიდეს წინააღმდეგობაში იმიტომ რომ დაუშვათ ადამიანის საქმიანობის სფეროებს ჩვენ ვერ დავარეგულირებთ, იმიტომ რომ ვერ განსაზღვროთ ადამიანს, სადაც არ უნდა საქმიანობდეს და რა წარსულიც არ უნდა ჰქონდეს, ეს აპრიორი არ გამორიცხავს იმას, რომ მან კონკრეტულ შემთხვევაში, კონკრეტულ თანამდებობაზე იმუშაოს როგორც მაღალმა კვალიფიციურმა პირმა და მიიღოს მიუკერძოებელი და დემოკრატიულ საზოგადოებისთვის საჭირო, თქვა, დემოკრატიულ საზოგადოებისთვის, ასე თქვა, ღირებული გადაწყვეტილებები. ამას ბუნებრივია ვერ ჩავწერთ, მაგრამ
შეიძლება იქ დისკრიმინაციის საფრთხეც იყოს, ყველა დეტალს ვერ ჩავწერთ.
ბუნებრივია, ყველა დეტალის ჩაწერა შეუძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ უნდა მომიდომოთ იდეალური კანონმდებლობის შექმნა, ამას ჩვენ ვერ შეძლებთ, უბრალოდ ადამიანები ვართ და ყოველთვის იქნება ხარვეზები. რა შეიძლება წარმოდგენილ კანდიდატურას კითხები, რომელიც დაისვა, ეჭვები, რომელიც ასე თქვა არის ბუნებრივია, უნდა ითქვას, იმიტომ
მოდით ნახოთ რა კითხებიც დაისვა, რაც ითქვა თავად კანდიდატის მიერ ბატონო გიორგი და გავაგრძელებთ აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ გააგრძელოთ თქვენი აზრის გამოთქმა, სიუჟეტი მინდა შევთავაზო მსმენელს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ქართულმა უცნებამ დეპუტატ მანანა კობახიძის კანდიდატურა წარადგინა პარლამენტის მხარდაჭერის შემთხვევაში 10 წლით დაიკავა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის პოსტს. საპარლამენტო უმრავლესობა თვლის, რომ მანანა კობახიძის საკონსტიტუციო სასამართლოში გამწესება მართებული და ოპტიმალური გადაწყვეტილება იქნება, რასაც ოპოზიციის და ექსპერტული წრეების ერთ ნაწილში არიზიარებენ. რა არგუმენტები მოყავთ მხარეებს თავიანთი პოზიციების გასამყარებლად და რა გეგმები აქვს თავად კანდიდატს? ნონა მჭედლიშვილი სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს გიორგი მომლაძესთან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად.
მას შემდეგ რაც დადასტურდა რომ საგაზაფხულო სესიის ერთ-ერთ პირველივე სხდომაზე საქართველოს პარლამენტის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად მანანა კობახიძის დამტკიცების თაობაზე იმსჯელებს, თავად კანდიდატმა მედიის წინაშე განმარტა რომ მის ობიექტურობას და სამართლიანობას ახალ პოსტზე მისი პოლიტიკური კუთვნილება და წარსული ხელს ვერ შეუშლის.
4-წლიანი გამოცდილება და ცოტა მეტი, როგორც კანონმდებლის მხოლოდ და მხოლოდ დამეხმარება იმაში, რომ ობიექტურად და ყოველმხრივ შევაფასო ესა თუ ის კანონი. შეიძლება კანონზე იყოს ჩემი ხელმოწერა, შეიძლება იყოს ჩემი ინიციირებულიც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე კონკრეტულ საქმეში ვიქნები მიკერძოებული ამ შემთხვევაში რომელიმე მხარის მიმართ. აუცილებლად გააცხადილებები გამოვა მხოლოდ და მხოლოდ საქმეში არსებული გარემოებების შესწავლის შედეგად.
მანენა კობახიძე წინამოწევის პარლამენტში ქართული ოცნების ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი, ყოფილი ვიცესპიკერი და მეცხრე მოწევის პარლამენტის მოქმედი დეპუტატი ამბობს, რომ იგი მზადაა სათანადო დასაბუთების შემთხვევაში მის მიერვე ხელმოწერილი კანონების არაკონსტიტუციურობაც გიცნოს. მისი ოპონენტების მთავარი არგუმენტი მანანა კობახიძის წინააღმდეგი სწორედ ისაა, რომ იგი ლოიალურია ხელისუფლების მიმართ და ვერც მომავალში შეძლებს პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის შენარჩუნებას. საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატი ოთარ კახიძე მანანა კობახიძეს 2012-2016 წლების მოწვევის პარლამენტში საკონსტიტუციო სასამართლოს პარალიზებაში ცდებს ფრალს.
მანანა კობახიძე არის ანგაჟირებული პოლიტიკური პირი, რომელიც არ შეიძლება იყოს მოსამართლე, მაგრამ კიდევ მეტად არ შეიძლება იყოს მოსამართლე ის ადამიანი, რომელიც იღებდა მონაწილეობას საკონსტიტუციო შტურმით აღებაში. რომელსაც გახსოვთ ჩარშან კანონპროექტი რომ მიიღეს სპეციალურად რომ ჩიხში შეეყვანათ სასამართლოს მუშაობა.
მოსაზრებას იმის შესახებ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანულ კანონში გასულ წესრიგულმა ცვლილებებმა სასამართლოს ეფექტურობას გარკვეული საფრთხე მართლაც შეუქმნა, თავის მხრივ იზიარებს კონსტიტუციონალისტი გიორგი მომლაძეც. იგი ფიქრობს რომ უმჯობესი იქნებოდა მანანა კობახიძის ნაცვლად მართლ უმრავლესობას საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეც სხვა კანდიდატი დაესახელებინა.
თუ გაითვალისწინებთ მის პოლიტიკურ მოღვაწეობას, უნებრივია რომ ხდება კითხვები ასე ვთქვათ მისი მიკერძოებასთან დაკავშირებით, ანუ უმჯობესი არის ზოგადად რომ მოსამართლეს არ ქონდეს ესეთი აქტიური მონაწილეობა პოლიტიკაში, თან თუ გაიწვიოს მოქმედი ასე ვთქვათ უმრავლესობის წევრი არის, რომელმაც უშუალოდ მიიღო თუნდაც მონაწილეობა იმ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონმდებლობის ცვლილებებში, რომელმაც ასე ვთქვათ დაასუსტა ეს ინსტიტუტი. ამიტომ შესაძლებელია ითქვას, რომ უმჯობესი იყო ეს კანდიდატურა არ ყოფილიყო წარდგენილი მაგ თანამდებობაზე.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 4 თვეა არასრული შემადგენლობით საქმიანობს. გასული წლის სექტემბერში უფლებამოსილების ვადა საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 წევს ამოეწურა. მათგან საქართველოს პრეზიდენტისა და უზენაესი სასამართლოს კვოტებით წარდგენილი კანდიდატები პარლამენტმა დაამტკიცა, თუმცა გააჭიანურა თავისი საპარლამენტო კვოტის ათვისება. მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი გაიწელა და ამით პარლამენტმა კანონიც დაარღვია, საკონსტიტუციო სასამართლოს მეცხრე წევრობის კანდიდატად მანანა კობახიძის დასახელება საზოგადოებისთვის მოულოდნელი მაინც არ ყოფილა. მედია საშუალებებით ბოლო დროს არაერთხელ გავრცელდა კულუარული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ უმრავლესობა თავის რჩეულად საკონსტიტუციო სასამართლოში სწორედ მანანა კობახიძის წარდგენას აპირებდა. მას შემდეგ კი რაც კანდიდატურა ოფიციალურად დასახელდა, ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელი მამუკა მდინარაძე ამბობს, რომ მანანა კობახიძე თავის მომავალ საქმიანობაში მიუკერძოებელი და ობიექტური იქნება.
ის იქნება ერთ-ერთი წარმატებული მოსამართლე, თავისი პროფესიონალიზმით გამორჩეული, ასევე ის უზრუნველყოს და ვალდებულია უზრუნველყოს მაქსიმალური ობიექტურობა, რადგან რათა არ დარჩეს ვინმეს კითხვის ნიშნები და არ იყოს მისი მოსამართლეობა მუდმივი პოლიტიკური სპეკულირების საგანი და ეს იყო ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება.
საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ვარაუდობს, რომ მანანა კობახიძის კანდიდატურა უმრავლესობის მხარდაჭერას დაიმსახურებს. უკვე ცნობილია, რომ მის მხარდამჭერთა რიგებში იქნებიან ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების წევრებიც. ზოგადად კი მანანა კობახიძის კანდიდატურის დამტკიცების საპარლამენტო გარანტიების პირობებშიც კი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო დეპუტატებს მოუწოდებს მხარი არ დაუჭირონ მანანა კობახიძის კანდიდატურას. საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ გავრცელებულ წერილში აღნიშნულია, რომ ხელისუფლების მიერ მანანა კობახიძის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე დასახელება აზიანებს სასამართლოს ავტორიტეტს, მათ შორის ისეთი გარემოების გათვალისწინებით, როგორიცაა ხელისუფლების ნება მოახდინოს სასამართლოს პოლიტიზირება და დააკომპლექტოს იგი მისთვის ლოიალური პირებით, რის ფონზეც ეჭქვეშ დგება ხელისუფლების დანაწილებისა და ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების მიერ ურთიერთშეკავების პრინციპის პრაქტიკული არსებობა ქვეყანაში.
Ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომლის სტუმარია დღეს გიორგი მომლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. მანო გიორგი, არ დაგასრულებინეთ აზრი, ერთი კომენტარი თქვენიც იყო ამ სიუჟეტში. Ანუ პრინციპული მნიშვნელობა აქვს არა იმას, რას გააკეთებს დღეის პოზიციით, რას გააკეთებს თქვათ დამტკიცების შემთხვევაში მანა კობახიძე მოსამართლის პოსტზე, თუ იმას, რა მოლოდინის არსებობს მის მიმართ და რა კითხვებიც ეს მინდოდა მეკითხა.
მოდი ესე შევხედოთ საკითხს, ანუ მოლოდინი, რომელიც არსებობს მის, ასე ვთქვათ, მიკერძოებასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით.
მოლოდინი ხო, რასაც განაპირობს მისი პოლიტიკური საქმე.
ეს ხვათაშორში ექნება თვითონ ამ ხელისუფლებამ, თავისი, ვთქვათ, განცხადებების და თავისი საქმიანობის. თუ გავითვალისწინებთ წინა, ვთქვათ, საკუთარ სასამართლოს ყოფილ წევრთან დაკავშირებულ მათ პოზიციებს, რომელიც ხას უსვამდნენ ყოველთვის, იგივე ეს იყო გიორგი პაპუაშვილთან დაკავშირებით, კონსტანტინე ვარძელაშვილთან დაკავშირებით, ისინი მიიჩნევდნენ და ძალიან თვითონ მან კობახიძეც, ჩემ ძალიან ხშირად ხას უსვამდა ამას, რომ რა უშოთ შეიძლება ისინი არ იყვნენ, ასე ვთქვათ, მიუკერძოებული მის გამო, რომ ისინი ვთქვათ იყვნენ თავის დროზე წინა ხელისუფლებასთან, ასე ვთქვათ, ახლომყოფი პირები, თანამდებობის პირები და ასე შემდეგ. ეს ფაქტია და ძალიან ბევრი ვთქვათ მოსაზრება შეგვიძლია მოუძებნოთ ახლა ჩვენ ისეთი, რომელიც უმრავლესობის მხრიდან თავის დროზე გაკეთდა მათ.
ანუ იგივე პოზიციით კეთდებოდა გამოდი შეფასა. ყველა მოსამართლე ესე ვთქვათ პირდაპირ ვერჩება ხო საკონსტიტუციო სასამართლოში, პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ისინი. იგივე პრეტენზია აი იმ პოზიციას მესმის ახლა წარსულზე დღევანდელი დღიდან. იგივე პრეტენზია შეიძლება და ყოფილიყო და მართებული იქნებოდა ვთქვათ იმ კანდიდატების მიმართაც, ვისაც დაუშვათ როგორც ბძანეთ.
ეცი რა არის ჩვენ ინსტიტუტების შენებლობის დიდი ვთქვათ გამოცდილება არ აქვს, ამიტომ ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ინსტიტუტებს და როდესაც მოქმედი ხელისუფლება ამას თავ არ აკეთებს და ცდილობს რომ დაუშვათ თავისი რაღაცა ნიშნის მოგების მიზნით ისაუბროს ესე, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია მე თვითონ რომ მიმართავს ამ ქმედებას, თქვათ იგივე ჩემი როგორც მოქალაქის პოზიცია ესეთია, რომ მე როდესაც ვიცი მათი განწყობა, დაუშვათ ისინი თუ ამას საფრთხეთ მიიჩნევდნენ, დაუშვათ ვიღაცის პოლიტიკურ წარსულს, მე რატო უნდა მივიჩნიო როგორც მოქალაქე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ მოსამართლის პოლიტიკურ წარსულს, რომელიც არის აქტიური არის სხვათაშორის აქტიური მოქმედი პოლიტიკოსია. ეს ერთი. მეორე, მე ძალიან ისე მენიშნა ეს საკითხი, რომ დიდი გამოხმაურება იყო, როდესაც საკონსულო სასამართლოსთან დაკავშირებით თქვათ კანონმდებლობაში იყო ცვლილებების პაკეტი მომზადებული, მე ეს გავიდა რეალურად და ამ თქვათ ცვლილებებმა რეალურად შეაფერხა საკონსულო სასამართლოს ფუნქციონება, ორგანულ კანონში თანაც ცვლილებებს გულისხმობს, სადაც საუბარი ეგვე ფორუმის გაზ პლენუმში, ფორუმის გაზდაზე გადაწყვეტილებას უნარიანი რო 7 ადამიანი უნდა დასწრებოდა ფორუმს, ასევე ერთ მოსამართლეს რომ მიეცა უფლება ნებისმიერ დროს გადაეცა საქმე პლენუმს. ანუ რეალურად
თუ ჩვენს რომ უკეთა უხსნათ რა მექანიზმზე ლაპარაკობთ.
ან მექანიზმზე ლაპარაკობთ იმაზე რომ დაუშვათ როდესაც ორგანულ კანონში ცვლილებები შედიოდა და სხვათაშორისი ცვლილებები უმრავლესობა გაუქმა საკონსულო სასამართლოს თავის გადაწყვეტილებით, რომელიც ბოლო არის გადაწყვეტილება, მანამდე რაღაცა პოლიტიკური ის ქონდა რაღაცა ფანდივით მოახდინა, რომ თქვათ რუსთავური საქმე განიხილებოდა, რომელიც იყო თქვათ ასე ვთქვათ კრიმინალური ხელისუფლებისთვის და ის მოსამართლეები, რომელთა მიმართაც ამათ არ ქონდათ ნდობა და რაღაცა ხას უსვამდნენ მათ პოლიტიკურ წარსულს, ისეთი თქვათ ცვლილებებს შეიტანეს კანონმდებლობაში, რომელთაც გაართულეს გადაწყვეტილების მიღება, გააჭიანურეს პროცესი, დავუშვათ მანამდე თუ შესაძლებელი იყო რომ ორგანულ კანონი ზოგადად ორგანულ კანონის მუხლებ თქვა ნორმები ჩვენ გაგვისაჩირებია და ეს განეხილა კოლეგიას, მე შემდეგ მხოლოდ პლენუმი გახდა ამის განხილველი უფლება განხილვის უფლებამოსილების მქონე, ხოლო შემდეგი იყო რომ პლენუმ შეეძლო გადაწყვეტილება უნარი ყოფილიყო როცა მას ესწრებოდა 6 ადამიანი და შეეძლო თუ 5 დაუჭერდა მხარს გადაწყვეტილებას გადაწყვეტილება მიღებული ქნებოდა, შემდეგ მათ გაზარდეს ეს კოტა და მინიმუმ 7 უნდა დასწრებოდა პლენუმს და მინიმუმ 6 უნდა დაეჭირა ხარი, ანუ ეს საკითხები არ თითქოს დეტალები.
რომ არა დრო, აი რომ არა ის მომენტი, კონტექსტი თქვენ აღნიშნეთ სწორად, რომ არა ის მომენტი, ასევე გეკნებოდა თუ არა როგორც თქვა, იქნებოდი თუ არა კრიტიკული ამ ცვლილებებისა.
ბუნებრივია, როდესაც ანუ ნებისმ თქვა ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც განხორციელდება კანონმდებლობაში, არ უნდა დააზიანოს თავისუფლებას. ანუ თავისუფლებიდან გამომდინარე საუბრობ, როგორც მოქალაქე, ჩემი მიზანია, რომ ჩემი უფლებები და ჩვენი უფლებები იყოს დაცული, ამიტომ ინსტიტუტის თქვა გამართული ფუნქციონირება დროსთან დაკავშირებით არაფერ კავშირში არ არის, უბრალოდ მარტივია. მე როცა ვარ მოსარჩელი და მინდა ჩემი უფლებების დასაცავად ეს ინსტიტუტი გამოვიყენო, უნდა მქონდეს გარანტია, რომ ეს თქვა მომცემს სათანადო შედეგს და ეს ეფექტური იქნება. თორემ დაუშვათ კონტექსტი, კიდევ კონტექსტის გათვალისწინება კიდევ უფრო ამძიმებს სიტუაციას იმ კუთხით, რომ ხედავთ რომ დაუშვათ ხელისუფლების ამ შემთხვევაში არასასურველ პირები, პირობითად როცა არასასურველ მოსამართლეები, როდესაც მოღვაწეობენ ინსტიტუტში, ესე იგი ეს ინსტიტუტი ამ ინსტიტუტის დისკრედიტება უფრო ადვილია. რაც ქმნის ასე თქვათ არა იმის განცდას, რომ ეს ინსტიტუტი გაძლიერდება სამართლით, არამედ ქმნის იმის განცდას, რომ სხვა ხელისუფლება, ანუ ხელისუფლება თუ შეიცვლება, იგივეს გააკეთებს წარმატებით. ანუ იცი რა არის, ჩვენ შეცდომებს ვერ ვწალოთ საბოლოო ჯამში, ეს არის ძალიან ცუდი რამ და ამით ნამდვილად აღშენდება სახელმწიფო. სახელმწიფო შენდება იმით, რომ რაღაც მომენტში ჩვენ უნდა თქვა პოლიტიკური ინტერესები უკანა პლანზე უნდა გადავწვით და სახელმწიფოური აზროვნება უნდა ჩართოთ საქმეში და სახელმწიფო აზროვნება მოითხოვს იმას, რომ ადამიანებზე თქვა მიკერძებაზე აპელირება მაშინ როცა შენ გაწყობს და მე აღარ გაწყობს და საუბრობ იმაზე, რომ აი თუ იმის პოლიტიკური წარსულია პრობლემა და აი ჩემი არ არის პრობლემა, ეს არის ორმაგი სტანდარტი.
ჩემი აწმყო.
ხო, აწყო და წარსულა, არ არის პრობლემა, ეს არის ორმაგი სტანდარტი და ახლა ორმაგ სტანდარტების დამკვიდრებისკენ თუ მივდივართ, ასე არ შენდება სახელმწიფო და თუ ჩვენ გვინდა რომ დავუშვათ მართლა დემოკრატიულ ქვეყანაში ვიცხოვოთ, ეს ორმაგი სტანდარტებიც უნდა დაიგმოს და ხელისუფლებას უნდა კონდეს იმისი ადეკვატური აქმა პროცესების, რომ არ უნდა საზოგადოებას არ უნდა უბიძგოს იქითკენ, რომ დაუშვათ ნიჰილისტურად განეწყოს ინსტიტუტებისადმი. ანუ როდესაც მე ვხედავ, რომ დაუშვათ იგივე დამორჩილება ხდება, ხო, საკონსტიტუციო სამართლოს იქ იყო მოსამართლე ტურავას მოქმედებები ფაქტი, მე იყო რაღაცა საუბრები იმაზე, რომ პოლიტიკურ წარსულზე ხაზგასმა, მე იყო ეს კანონის საერთოდ კანონში ცვლილებები და ეხლა უცებ გამოდის, რომ ამ კანონის უშუალო შემოქმედი მოსამართლე ხდება, რომელმაც ასე ვთქვათ გაამართლა ყველანაირად ის ცვლილებები, დღეს უკვე მე მაქვს ეჭვი, რომ ეს ინსტიტუტი შეიძლება არ მოემსახუროს ჩემ თავისუფლებას და არ დაიცვას ჩემი თავისუფლება ისე, როგორც უნდა დაიცვას რეალურად და რისი გარანტიაც უნდა შემიქმნას ზოგადად.
და თქვენ ვთქვათ ეს დაპირება არ გიქმნით რწმენას, რომ ასე არ იქნება, ის ამბობს, რომ ჩემს ხელმოწერილ კანონზეც თუ კი დამემტკიცებს მხარე, მე მივიღებ შესაბამის გადაწყვეტილებას.
ზოგადად ისეთი ადამიანის ბუნება ეგეთი არის, რომ ჩვენ არ უნდა ვენდოთ მათ სიტყვებს და რაღაცა კეთილ განწყობებს, ჩვენ ყოველთვის უნდა ჰქონდეს მექანიზმები, რომ ისინი ვაკონტროლოთ. ეს არის ხელისუფლების კონტროლის ასე ვთქვათ თავარი ბერკეტი და რა ის, რომ ვთქვათ ის კვირდება იმას, რომ იქნება კარგი ხელისუფალი. მე არც მინახავს, არც გამიგი, არც ჩვენი არც არსად ვინმეს ეთქვას, რომ რაღაცა მე ისე არ გავაკეთებ, როგორც კანონში წერია, როგორც მოთხოვნა, როგორც საჭიროება, მაგრამ საბუნებაში საქმეში აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ეგრე არ ხდება. ამ დაპირება, რომ ის კარგად მოიქცევა, კარგად მიიღება, ანუ უკეთ გადაწყვეტას მიიღებს, ეს ჩემთვის არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მე მქონდეს რწმენა მის თუნდაც მის სიტყვების მიმართ, იმიტომ რომ ლოიალური დამოკიდებულება თუ ექნება, ვიტყვი რომ აი იმიტომ აქვს ლოიალური დამოკიდებულება, რომ ან ის თქვა ჩემთვის სასარგებლო გადაწყვეტილება თუ არ მიიღო, როგორც მოსარჩელის ამ შემთხვევაში, როცა მექნება თქვა შესაძლებლობა მათ ამ სასამართლოში მიმართვის, მაშინ ვიტყვი რომ აი ბუნებრივიც იყო, იმიტომ რომ ის მოღვაწეობდა დაკავშირებულია და
ბუნებრივია. გასაგებია. მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის,
გამარჯობა.
თქვენ სტუმარს მამუკას მოესალმიოს.
გიორგია ჩვენი სტუმარი.
შვიდობა და
ისმენთ გავატარეთ.
ხო, შეყვალა და ძალიან ახლა დღეს ძალიან მაინტერესებდა რა თემა იქნებოდა და ძალიან გამიხადა. მე მივესალმები ბანანა კობახიძის არჩევას, თუ რა ქვია, კანდიდატად წამოყენებას, იმიტომ რომ რამდენი ხანია მე ახლა პოლიტიკოსი არა ვარ, ეს არა ვარ, მოქალაქე ვარ საქართველოს, უბრალოდ, მაგრამ ყველაფერი კარგი მინდა ქვეყნისათვის. შვიდობა მინდა, საღიაზროვნება მინდა, არ მინდა რომ იყვნენ ერთმანეთი არ კინკლაობდნენ და არ ჩხუბობდნენ და არ იყო იყოს შეერება, ურთიერთპატივცემა, ურთიერთსიყვარული. ქვეყანა უნდა უყვარდეს, სამშობლო უნდა უყვარდეს და მე მწავს მანანაზე, რომ ძალიან ერუდირებულია, განათლებულია და წარმატებებს ყველა მოქალაქეს. თქვენც ყველას, ვინც არიან საქართველოს მშვიდობა და სიყვარული და ერის გამთლიანება და ის უნდა უყვარდეს, თორემ ერთმანეთის კინკლავობა ნამდვილად არ არის სწორი და ყველა წარმატებას უსურვებ და ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას.
დიდი მადლობა ქალბატონო, მსმენელი იყო ხაზზე. პირველი ნახევრის დრო იწურება, გსურდათ გამოხმაურება ნახევარი წუთი არის. ეს შეფასება იყო.
მადლობა, რომ ესე რაღაც კარკეთით განწყობილი იყო ეს ადამიანი და
რა თქმა უნდა, და მას თავისი პოზიცია აქვს. დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ. 2988-327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ. ახლა არ გექნებათ 1-5-6 წუთი დარეკვის საშუალება. ახალი ამბების დროა. საქართველოში სრულდება 11-ის ნახევარი. დილის საუბრებს რამდენიმე წუთით შევწყვეთ და გავაგრძელებთ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გიორგი მომლაძესთან ერთად. გადაცემას დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. ახლა სოფოვასაძეა მიკროფონთან. 11-ის ნახევარზე ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე მომზადებულ კვლევას წარადგენს დღეს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი IDFI-ში განმარტავენ, რომ სასამართლოები ხშირად უარს ამბობენ გადაწყვეტილებების შესახებ ინფორმაციის გაცემაზე. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონის საფუძველზე მათი აზრით საჭიროა დაიხვეწოს საკანონმდებლო ბაზა და ცვლილებები შევიდეს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში. ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ კვლევაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ეს არის საუბარი. დღეს გახდება ცნობილი, როდის იმსჯელებს ვიცეპოლკოვნიკ გია ცერცვაძის საქმეზე კიევის სააპელაციო სასამართლო პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებით ის წინასწარ პატიმრობაში რჩება. ადვოკატის განცხადებით ჯერჯერობით უცნობია რა მტკიცებულება აქვს რუსეთს. ბოლო მონაცემებით 7 ადამიანი დაშავდა აფეთქებისა და ხანძრის შედეგად ლონდონის აღმოსავლეთით ერთ-ერთ საცხოვრებელ უბანში. ხანძარს რამდენიმე საათის განმავლობაში 70-მდე მეხანძრე ებრძოდა. საჭიროა გახდა 40-ზე მეტი ოჯახის ევაკუაცია. პოლიცია აგრძელებს ინფორმაციას, რომ არის ორი ეჭვმიტანილი, რომელთა დაუდევრობასაც ბრალდება მომხდარი, თუმცა დამატებით დეტალები უცნობია. სავარაუდოდ ხანძარი გაზის ბალონის აფეთქების შედეგად გაჩნდა. დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ ამერიკელ ადვოკატთა ჯგუფმა მანჰეტენის ფედერალურ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. მათი თქმით, პრეზიდენტმა უხეშად დაარღვია კონსტიტუცია, როცა თავის სასტუმროების ქსელსა და სხვა ბიზნეს კომპანიებში უცხოური მთავრობიდან თანხების გადარიცხვა დაუშვა. სარჩელს უკვე გამოეხმაურა პრეზიდენტი ტრამპი და მას დაუმსახურებელი ქმედება უწოდა. თეთრი სახლის ახალმა პრესმდივანმა შონ სპაისერმა პირველი ოფიციალური ბრიფინგი გამართა. მედიის წარმომადგენლების ერთ-ერთი მთავარი კითხვა მექსიკასთან კედლის მშენებლობის საკითხს უკავშირდებოდა, რომელიც დონალდ ტრამპის ერთ-ერთი მთავარი საარჩევნო დაპირება იყო. სპაისერის თქმით, ამ გადაწყვეტილებაზე დონალდ ტრამპს უკვე დაწყებული აქვს მუშაობა და უახლოეს ხანებში პროცესში სააგენტოებისა და კონგრესის ჩართვაც იგეგმება.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:32 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს გიორგი მომლაძესთან ერთად დილის საუბრებში, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. თქვენ შეგეძლებათ მონაწილეობა გადაცემაში. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატად უმრავლესობისავე წევრის წარდგენას. ეხმაურებით ამ საკითხს, თუმცა მინდა რომ მეორე ნაწილის დიდი ნაწილი დავუთმოთ საკონსტიტუციო სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო სტარტს და იმ ყველას, რა თქმა უნდა, ესე დეტალურად ვერ ჩამოყვებით ინიციატივებს, მაგრამ სწორედ ამიტომაც ასე დავასახელე თემა სტარტი. როგორია ეს სტარტი და რა შეიძლება მოიტანოს შედეგად ამ პროცესმა? ვილაპარაკებთ თემებზე. 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დროებით გტოვებთ მუსიკას, უთმობთ ეთერს.
When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I've been out till 2:45, or would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
could be handy in mending a fuse. Or when your lights are gone, you can hit a sweater by the fireside. Sunday morning, go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Or will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp and save. Grandchildren on your knee, Vera, Chuck, and Dave. Drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Or will you still need me? Will you still feed me? Dress and toupee me, or silver and gray me? When you false tooth me, gin and vermouth me. When I get to be 64.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-77-47-44.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:26 საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში მეორე ნაწილში გსურს ვილაპარაკოთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის სტარტსა და პირველ იდეებზე, რომლებიც გაისმა. გიორგი მუმლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარია დღეს ჩვენი სტუმარი. გადაცემის პირველ ნაწილში გამოვეხმაურეთ საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის პოსტზე კანდიდატად უმრავლესობისავე წევრის დასახელებას. მინდა ის თემა რაღაცნაირად დავასრულო. ერთი კითხვა მაქვს. სვენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი კითხვა მაქვს. თქვენი აზრით, მესმის რომ ყველგან ყველაფერი ვერ ჩაიწერება კანონში და შემდეგ უბრალოდ გეკითხებით. პოლიტიკური გამოცდილება, ზოგადად აქტიური პოლიტიკური ცხოვრება წარსულში ყველა კონტექსტში და ყველა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ხელისშემშლელი. უბრალოდ ასე ვთქვათ, კითხვების გამჩენი, როცა ადამიანი სახელდება კანდიდატად.
ბუნებრივია, მე მაინც
ექნება მნიშვნელობა ვთქვათ, დროს რამდენად შორეული იყო ეს წარსული, როგორი იყო, რა თქმა უნდა, პირველ
საბოლოო ჯამში მაინც მნიშვნელოვანია, თუნდაც იმ მოღვაწეობის პერიოდში რა დამოკიდებულებები, რა პოზიციები, როგორ ახორციელებდა ის თავის საქმიანობას. ეს არის პირველში გასათვალისწინებელი და არა ის, რომ ადამიანი უბრალოდ იყო თქვათ პოლიტიკაში ჩართული. ესეთ აკრძალვას, ესეთ თქვათ დანაწესს ვერ გავაკეთებთ. ჩვენ ყოველთვის ვითვალისწინებთ შინაარს და არა ფორმალურ მოცემულობებს. ეს უფრო გონიურული იქნება. უბრალოდ შევაჯავებ იმას და ვიტყვი, რომ ასკა, ანუ 100%-ით გონია, რომ უმრავლესობა გაიყვანა ეს კანდიდატი, იქნება საკონსასამართლოს წევრ მოსამართლე და ასე ვთქვათ, მას როგორც საკუთარ სასამართლოს მოსამართლეს, რომელიც იქნება ჩვენი უფლებების დამცველი, უსურვებს წარმატებას და ერთ რაღაცა ხაზგასმით აღნიშნავდი, მან უნდა გაითავისოს ის წნეხი, რომელიც არსებობს მასზე სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან ამ შემთხვევაში, ვინაიდან სწორედაც ეს კითხვები, ვთქვათ, ეს დამოკიდებულება რაღაც მომენტში ყოველთვის უნდა კონდეს გათავისებული, თუ რაოდენ დიდი მოლო, ვთქვათ, წნეხის ქვეშ არის და ამან ჩემი აზრით გარკვეულწილად უნდა იმოქმედოს. ანუ მე ვსაუბრობ ახლა იმ კუთხით, რომ ეს ინსტიტუტმა ამ ინსტიტუტმა უნდა იმუშაოს ჩვენი გადასახადებით, ვთქვათ, ფუნქციებს და ბუნებრივია, რომ არ მინდა რომ რაღაცა ისეთი განცდა კონდეს საზოგადოებას, რომ რადგან ის მიკერძებულია, ის ისეთია, საერთოდ ფუნქციო დარჩეს, ხო? სასურველია, რომ ვთქვათ, გრძელდება პროცესი და ამ პროცესში ადამიანებმა რეალური ზეწოც, ანუ აქ ბუნებრივია საურობ წნეხზე, რომელიც არის არა რაღაცა არა კანონიერი გზებით, ხო, ბუნებრივია სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს ეს პოზიცია, ზოგადად საზოგადოება აქვს ეს მოსაზრება, ამან უნდა იქონიოს გავლენა მასზე, რომ რაღაცა იქ ისე ღირსეულად შეასრულოს თავისი სამოსამართლო ფუნქციონირება და ბუნებრივია ეს იქნება ყველას ინტერესში და ეს წაადგება ამ ინსტიტუტს, საზოგადოებას და სახელმწიფოს პირველ რიგში. ამიტომ ჩვენ მხრიდან ეს მოლოდინები, ეს დამოკიდებულება ამასაც ემსახურება, რომ რეალურად მას კონდეს გათავისებული, რას ფიქრობს საზოგადოება მასზე, რატომ ფიქრობს ასე და საბოლოო ჯამში ერთგვარი გამოწვევაც უნდა იყოს მისთვის. ჩემე ან კარგ მოლოდინების ასკა პესიმიზმის ვთქვათ პესიმიზმის რაღაცა ის არ მინდა დარჩეს, ან ოპტიმისტურად მინდა შევხედო პროცესებს და იმედია რომ იქნება წარმატებული მოსამართლე, იმიტომ რომ ეს გვჭირდება ჩვენ პირველ რიგში. მიუხედავად იმ ყველაფრისა, რაზეც ვისაუბრეთ წინანაწილში.
და ეს ნაწილი ეფუძნებოდა ალბათ იმ დიცურულს, რომ თქვენ დასაწყისში ცილაპარაკეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს მნიშვნელობაზე ქვეყნისთვის, იმას, რომ მის მიერ დამოკიდებულება, ნდობა იყოს სათანადო მოსახლეობაში.
ბუნებრივია, რომ ეს გამოვიყენე, ყველა ინსტიტუტი უნდა იყოს გამოყენებული საზოგადოების ინტერესების სასარგებლოდ და ეს საბოლოო ჯამში სახელმწიფო მშენებლობის მთავარი ქვაკუთხედი არის და არა ისე, რომ ხო ანტაგონიზმით განვეწყოთ და საერთოდ ჩავიგნოთ ხელი ინსტიტუტებზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ გას ვთქვათ, სახელმწიფოზე სახელმწიფოს დაემშვიდობები, თუ ესე გაგრძელდება საბოლოო ჯამში და ყველა ინსტიტუტს ასე გახას გადაუსვა.
რა თქმა უნდა. გიორგი მუმლაძეა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი და მინდა გადაცემის მეორე ნაწილი, თუ კი მსმენელმა არ დაგვაბრუნა სხვა საკითხზე, დავუთმოთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის სტარტს. თქვენ არ ხართ არ მონაწილეობთ, ასე ვთქვათ, არ ხართ ჩართული უშუალოდ ამ პროცესში, თუმცა დარწმუნებული ვარ და სხვაგვარად ვერც იქნება, ყურადღებით ადევნებთ თვალყურს იმას, რის საშუალებაც გაქვთ, რაც საჯაროა. გაიმართა უკვე არაერთი სხდომა, პირველი შეკრება თავად კომისიისა იყო გასული წლის ბოლოსვე და მაგერ გუშინ იყო მორიგი სამუშაო ჯგუფის სხდომა. გაისმა იდეები ამ სამუშაო ჯგუფების წევრებისგან, ცალკეული იდეების, ძალიან ბევრ საკითხს ეხება ეს იდეები, გაისმა ასე ვთქვათ საწინააღმდეგო პოზიციებიც და ასე შემდეგ. რა, როგორ უყურებთ თქვენ ამ პროცესს თვითონ? ფორმასა და შინაარსს.
დავიწყოთ იქიდან, რომ ზოგადად კონსტიტუციისთან დაკავშირებული საკითხები ყოველთვის აქტუალურია და ეს არც ისე კარგი არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რაღაცა ვერ შევჯერდით ისეთ რელატიურად სტაბილურ დოკუმენტი ვერ შევქმნით, რომელიც ასე ვთქვათ გამოწვევებზე იქნება და ვთქვათ ჩვენ აწყოს მომავალს შეესაბამება ამ გამოწვევებს და ყოველთვის, ну, ეს დამოკიდებული რაღაც ხელისუფლების ცვლილებასთან ხოლმე ვთქვით, რომ ესეთი ნორმების ცვლილებების ცნობები დაანონსონ, რომელიც ასეთ რაღაცნაირად მათ ინტერესებშია. ამ შემთხვევაში ხელისუფლებასაც ჰქონდა განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდს, თუ გავითვალისწინებთ, რამდენიმე გაჟღერებული ასე ვთქვათ წინადადება. და ზოგადად კომისიის იდეა რა არის, ხო, კომისია არ არის რაღაცა, კომისიის გადაწყვეტილებები არ არის სავალდებულო შესასრულებელი, ხო? ეს არის სამუშაო ჯგუფი, რომლის მიზანია, რომ პროცესი იყოს მაქსიმალურად იმ დონის, რომ ვთქვათ შემუშავებული გეგმა ხედვები იყოს მაღალი სტანდარტის შესამოდის დემოკრატიულ ღირებულებებს, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესებისკენ მიმართული პროცესია, მას აქვს რაღაცა საკრეკომენდაციო ხასიათი, რომელიცაც მერე პარლამენტი გაიზიარებს ან არ გაიზიარებს. ერთი მოცემულობა ფაქტია, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა ყავს მოქმედ ხელისუფლებას და ბუნებრივია ის ვერავის ვერ დააბრალებს თავშად, თუ ვთქვათ, რამე ცვლილებების განხორციელება უნდა ის განახორციელებს და ვთქვათ, პირველ ეტაპზევე იყო ჩემი აზრით ეს ნათელი, რადგან ანუ რა, რაც დაანონსა პირობითად, ან რაც გაჟღერდა, თუ მას ექნება სრულ ამას გაიტანს და საკონსულტაციო კომისია რამდენად მოახდენს გავლენას, ეს მეორე საკითხია. მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც ის დრო, რომელიც მას თქვეს, ანუ დაახლოებით 4 თვიანი ვადა, რომელშიც მათ უნდა მოასწრონ, ანუ უნდა დაასრულოს კომისიამ მუშაობა,
საკონსტიტუციო სასამართლოს, ასე ვთქვათ, შესაბამისი უკაცრავად საკონსტიტუციულებების პროექტი ხომ ზად უნდა იყოს აპრილამდე?
კი, აპრილამდე. ანუ ეს ვთქვათ, გვაფიქრებს ლოგიკურად, რომ რაღაც მიმართულებები მონახაზები მზად არის და უბრალოდ რაღაც კომისიის შექმნა, ჩემი აზრით, არის უბრალოდ ფორმალური მოცემულობა, ხოლო რაც სურს რეალურად უმრავლესობას, ეს წინასწარ ვთქვათ, განსაზრული არის რაღაც მომენტში მიმართულებები, ანუ შესაძლებელია ეს იყოს მაგალითად პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესთან დაკავშირებული საკითხი, ან შესაძლებელია იყოს ვთქვათ, პარლამენტის ადგილსამყოფელთან დაკავშირებული საკითხი, ან შესაძლებელია ასევე ეს იყოს ქორწინებასთან დაკავშირებული საკითხი, რომელიც
ასე ჯერ არ ხდება დასაწყისში რაღაცნაირად აქტიურად წამოწევა ამ საკითხების, უფრო სხვაგვარად ხდება, ხაზი გაესვა იმას, რომ აი უმრავლესობა არ არავის ახვევს თავს თავის იდეებს, ჩვენ აი მოვისმენთ და სულ სხვა წევრების იდეები გაისმის ჯერ.
იდეის, თქვა, იდეის გაჟღერება ყველა შეუძლია, ანუ შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს თავისი იდეით თვიდია შესთავაზოს კომისიას, ეს კომისია განიხილავს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არაფერს არ ცვლის. მე უბრალოდ თქვა, არსებული პოლიტიკური რეალობის გათვალისწინებით ვსაუბრობ, რომ მათ რაც სურთ და რაც აქვთ გეგმაში, მას ამას გააკეთებენ და კომისია ფიქრობ ვერ მოახდენს გავლენას კომისიის წინადადებები მათ, ასე ვთქვათ, წინასწარ განსაზღვრულ დღის წესრიგზე. და უმჯობესია ჩემი აზრით, რომ არა დაუშვათ იმ საკითხებზე, რომელიც და აი ყო ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით ან პარლამენტის ადგილსამყოფელთან დაკავშირებით ან ქორწინების საკითხთან დაკავშირებით, ეს საკითხები კი არ არის რაღაცა იმდენად აქტუალური. თუ ჩვენ შევხედავთ დაუშვათ ბოლო არჩევნების შედეგს და იმ ასე ვთქვათ, არჩევნებით და ვთქვათ, არჩევნების უსამართლო მოცემულობას, კერძოდ რასაც ეხება ეს მაჟორიტარული სისტემის არსი, რაც არის ხო რეალურად, როდესაც ამორჩეულთა ნახევარზე ნაკლები გირჩევს ხარ და მეორე კონსტიტუციური უმრავლესობა შეიძლება ყავდეს პარლამენტში, ეს მოცემულობა უნდა შეიცვალოს და ამაზე უნდა იყოს პირველადი აქცენტი გაკეთებული, ვინაიდან ჩვენ ამით ხო რეალურად არჩევნებია საწყისი სახელმწიფოს სახელმწიფოებრივი ცხოვრების, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ამით ლეგიტიმაციას ვაძლევთ ხელისუფლებას და თუ წინა ვთქვათ, ის პროცესი თვითონ, რომელთაც ძალაუფლების გადაცემა ხდება ხალხისგან ხელისუფლებისთვის, არ იქნა სამართლიანი, ბუნებრივია, რომ ჩვენ ყოველთვის გვექნება განცდა, რომ აიცი რა, თუნდაც ლეგიტიმურობის საკითხი შეიძლება დადგეს ეჭვ ქვეშ, ხო? ამ არჩევნებზე ესე გამოჩნდა, პროპორციული წესით მართველმა გუნდმა 58% მიიღო მისული, თქვა, ამურჩეულის არჩევნებზე და თუ გავითვალისწინოთ, რომ მოსახლეობის 51% მოვიდა საერთოდ არჩევნებზე. ანუ ეს საკითხი, რომ კიდე არ იყოს თქვა აპელირების საგანი, უნდა მოხდეს ისე, რომ უნდა საარჩევნო სისტემა უნდა მოწესრიგდეს პირველ რიგში. ეს მაჟორიტარული სისტემის ეს მოდელი ბუნებრივია, რომ უსამართლობის განცდას აჩენს ყველა შემთხვევაში და ამიტომ საკონსულტაციო კომისიის თქვა პრიორიტეტები, ანუ რადგან მათ აქვთ ამის შესაძლებლობა და ვერავის ვერ დააბრალებენ, იცი რა, კონსენსუსი ვერ მოხდა და უშუალოდ რომ პოლიტიკურ ძალასთან რაღაცა შეთანხმებით ვერ იქნა რაღაცა საჭირო ხმები მოპოვლე, ამას ხო ვერავის დააბრალებენ რეალურად. მათ აქვთ იმდენი რაოდენობის ხმა, რამდენიც უფრო მეტი.
ანუ ნებაზეა მხოლოდ.
კი, ბუნებრივია, მათ ნებაზე არის დამოკიდებული და ამიტომ კომისიის შექმნა რეალურად შესაძლებელია იყოს რამდენიმე ისეთი დეტალი შეიძლება გათავისთეს, რომელმაც საბოლოო ჯამში რაღაცა მათ რაც სურთ, ანუ იდეის დონეზე, ამ იდეის დახვეწა მოხდეს ამ კომისიაში. ჩემი აზრი უფრო ესეთი, ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაცა იდეა არსებობს და ამ იდეის დახვეწა როგორ უნდა ჩაიდოს კონსტიტუციაში შეიძლება კომისიამ აქ ამაში თქვა შეიტანოს თავისი წვლილი.
თუმცა თქვენი აზრით არის თუ არა ეს ის ფორმატი კომისიაში შედიან არამხოლოდ პოლიტიკოსები. არის თუ არა ეს ის ფორმატი, სადაც შესაძლებელი იქნება, მე მესმის და მსმენელს კიდევ ერთხელ ვეტყვით, რომ საკონსტიტუციო კომისიის, როგორ ვთქვათ, გადაწყვეტილებები, ის ფორმა, რა ფორმითაც ისინი კომისია ჩამოაყალიბებს თავის წინადადებებს საკონსტიტუციო ცვლილებების, არ არის სავალდებულო, ამაზე შემდეგ უნდა იმსჯელოს პარლამენტმა, სადაც ძალთა განაწილება ყველასთვის ცნობილია. თუმცა არის თუ არა თავად კომისია ის ფორმატი, სადაც შეიძლება მოხდეს მაინც გარკვეული რეალური დისკუსიის წარმართვა და გარკვეული საკითხების თქვათ ხაზგასმა, თუნდაც როგორც ვთქვა პოლიტიკური ნებისა და იმ წევრების მიერ რომლებიც არ არიან პოლიტიკოსები.
ხო.
რაღაც საკითხების გააქტუალურება, რაც შესაძლებელია ხელისუფლება არ თვლიდეს დღეს, მაგრამ აი საზოგადოების ნაწილი თვლიდეს.
გასაგებია, ბუნებრივი
შემადგენლობა, მე ნამდვილად არ მინდა ახლა პიროვნულად ჩამოყვეთ, შემადგენლობა პროპორციული თანაბარდობა ვთქვათ პოლიტიკოსებისა, მათ შორის მართველი ძალის პოლიტიკოსებისა და სხვა წევრების და ასე შემდეგ.
ბუნებრივია ხო, ანუ საკონსტიტუციო კომისია ზოგადად რადგან არის ეს უზენაესი კანონი, კონსტიტუცია, მასზე მუშაობა უნდა იყოს, ანუ ყველასთვის ხელმისაწვდომად მაქსიმალურ ჩართულობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, ანუ ეს ფორმალური გაგებით ნამდვილად ესე არის და ამიტომაც იქ არ შედიან ხო მართველი ძალის წარმომადგენელი ან მათ მიმართ ლოიალურად განწყობილი ადამიანები, ანუ შედიან სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის ან არასამთავრობო ორგანიზაციების ან სპეციალისტები, ხო? ამ შემთხვევაში ბუნებრივია შესაძლებელია იმ საკითხების წინ წამოწევა, რომელიც ხარვეზად შეგვიძლია დავინახოთ კონსტიტუციაში. და მაგრამ რამდენად ექნება მას პოლიტიკური მხარდაჭერა, ეს არის მეორე საკითხი. ანუ ეს ის რომ საზოგადოებას დავანახოთ, რაი კონსტიტუციაში თქვათ ეს დებულება შესაძლებელი არის შესაცვლელი, დავუშვათ ეს უნდა ჩამოყალიბდეს უფრო ნათლად ან მან უფრო მეტი გარანტიები უნდა შექმნას, დავუშვათ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპთან მიმართებაში ან ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. ეს ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესია და ამაში დიდ როლს ითამაშებს ალბათ მედია ზოგადად, რომელიც მიაწვის საზოგადოებას ამ ინფორმაციას. მაგრამ მეორე საკითხია, რამდენად აწყობს გააქტუალურებული საკითხი დავუშვათ ხელისუფლებას, რომელსაც აქვს თავისი რაღაცა დღის წესრიგი, ჩემი არის მართლა ეგეც თავისუფლებას ჩება, რომ დღის წესრიგი აქვს ის, რომ ძალიან სტრაფად დაასრულოს კომისიამ თავისი საქმიანობა და რამდენიმე იდეა დახვეწოს, რომელიც მათ წინასწარვე ქონდა და ეს იდეები მერე გავა კენჭისყრაზე, რომელშიც საბოლოო ჯამში მოხდება ცვლილებები თუ მათი სურვილი იქნება, რა თქმა უნდა.
სვენელი ახაზე თუ დაგველო და დილა მშვიდობის. ეთერში ხართ,
გისმენთ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
ის შეკითხვა მაქვს. ხო, შეიძლებოდა რომ მურუსიზე გადაეყვანათ მაგ კობახიზის ადგილას, იმიტომ რომ ახალ-ახალი მსხვერპლი არ შეიძლება. გამოცდილიც არის მურუსიზე, მსხვერპლიც არის და ჯობდა დაენიშნათ საკონსტიტუციო სასამართლოში და ეს ახალი მსხვერპლი უზენაეს სასამართლოში გადაეყვანათ.
მადლობა ზარისთვის. ირონია იყო ალბათ მსმენელის ამზარში. 2988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327 დილის საუბრებია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში დღეს. ჩვენი გადაცემის სტუმარია გიორგი მომლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციურ კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ხო არ ვიცი, ქნებავთ გამოხმაურება თუ დავტოვოთ მსმენელი.
რა ვთქვათ?
სურდა რომ
ადამიანს უბრალოდ თავისი აზრი დააფიქსირა.
ისთვისაც ასევე არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეთერი მოსაზრებების გამოთქმისთვის, კითხვების დასმისთვის. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ კიდევ დარჩა რაღაც დრო გადაცემის დასრულებამდე. 2988-327 ან ნომერი.
მოკლედ კომისიის დავუშვათ, რა შეიძლება ცვლილების შინაარს შეიძლება რამდენიმე საკითხი შევეხოთ ესე პირდაპირ. დავუშვათ, ერთ-ერთი საკითხი არის პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესთან დაკავშირებული საკითხი, ანუ საუბრობენ რომ თქვა შესაძლებელია შემდეგ პრეზიდენტი არჩეული იქნას ირიბი წესით. ესე პირდაპირ ბუნებრივია არ იქნება მართებული და საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვანია რომ ეს ინსტიტუტი დარჩეს. ჩემი პოზიცია ეგეთი, რომ ეს ინსტიტუტი დარჩეს როგორც რაღაცა საშუალება, რომელთაც ხალხს ექნება იმისი უფლება, რომ აირჩიოს პირდაპირ თავისი სახელმწიფოს მეთაური. ზოგადად ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ, წინასწარი განწყობების, განწყობებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ რაღაცა პოზიცია და იდეა ქონდა ჩამოყალიბებული ხელისუფლებას, იმიტომ რომ თქვა პრეზიდენტის ინიციატივით დამოკიდებულება, რომელიც რაღაცა ანტაგონიზმამდეც კი მივიდა ხო, რაღაცა მას ყოველთვის აკრიტიკებდნენ, რაღაც ბოლოს იყო, რაღაც არასამთავრობო სექტორის შეადარეს და ასე შემდეგ, დავუშვით ეს გაზპრომთან დაკავშირებულ საკითხებზე საუბრობ.
ანუ
ეს მოცემულობები მაძლევს იმის რაღაცა ვაძლევ თავისუფლებას ამ მოცემულობებიდან გამომდინარე, რომ ვივარაუდო სახელისუფლებას აქვს რამდენიმე წერტი და ამოღებული იდეა კონსტიტუციაში რაღაცნაირად სამიზნედ და ამ სამიზნეებს განახორციელებს. ამიტომ კომისიაში ჩართვის პრობლემა ნამდვილად არ არის ხო, რომ რაღაცა ჩაერთო იქ მოსაზრებები იქნას განხილული, უბრალოდ ეს ქმნის იმის განცდას, რომ კომისია იყო უბრალოდ ფორმალური თვალსაზრისით იმისი დამდგენ, რომ აი საზოგადოებას არ ქონოდა განცდა, რომ პარლამენტმა ესე ხალხის ჩართვის გარეშე შეძლო ეს ცვლილებების გაკეთება. ანუ როგორ გითხრათ, რაღაცა
გავიგე, გავიგე, ერთი რამე სმენელი ახაზე დილამშვიდობის გისმენთ, ბოდიში გალოდინეთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, თვალბატონ ნინო.
გისმენთ.
მივესწრებით კიდევ თუმასთან. მე ესეთი კითხვა მაქვს, მე მგონი, აი ეს პრობლემა რაცაა დაკავშირებული პრეზიდენტის ამმართებაში, გამომდინარეობს იქიდან, რომ აი როცა ესეთი სტილის პრეზიდენტი ირჩევ, ну რომელიც უფრო თავისი კეთილდღეობის მეც არაფერს არ აკეთებს, როგორც თქვა თვითონ, რომ მე კუთხეში მიმაგდეს პლასტინიუ და ისეთ ფორმას მიიღებს, როგორც საჭირო იქნება და არ ვიქნებიო, როგორც იტყვიან გამჩმახებელი და არა ერის და ქვეყნის აკეთილდღეობის, რომელიც იმყოფება იმ სოციალური უსამართლობის, იმ კორუმპირებული უსამართლობის მიღმა. და რა ჩვენ ნახეთ ახლა ბოლოხანში გამოაქვეყნეს მისი დროსტარების ხარჯები. Ну თავისთავად ეგეთი პრეზიდენტი შეიძლება დანიშნო კიდევაც, მაგრამ ის პრეზიდენტი, რომელიც იქნება მოსახლეობის თავისი ამომრჩევლის გვერდზე დემოკრატიულ უფლებებთან მიმართებაში მიებრძოლი და არ იქნება მხოლოდ მხოლოდ რაღაც ისე რაღაც აი გვერდზე მყოფი, აი მაიახ, აი რუსები როგორც იყვიან, როგორც ხვისი ჭირი ყობის ჭირია. აი მისანა პრეზიდენტი პრაქტიკულად შეიძლება მას დაერჩი, მაგრამ მიებრძოლი პრეზიდენტი არჩევა არის აუცილებელი, იმიტომ როგორც ჩანს ხელისუფლებას არ უნდა ფული ხარჯოს დემოკრატიული ღირებულებების შენარჩუნებას, იმიტომ რომ არჩევნები ისე დაკავშირებულია თანხებთან. ეხლა ამათ ეთყობათ ის თანხები უნდათ ისევ გადაიცვალონ პრემიების და დანამატების ფონდში და ასტრონომიული შეფასების შენარჩუნებისთვის, იმიტომ რომ ნებისმიერი არჩევნები რაღაც ვალდებულებებს გაგაკისრებს, არა? და მე მგონი ზუსტად მაგასთანაა დაკავშირებული ეს ყველაფერი. როცა ევროამერიკული ინვესტიციების უმთავრესად უარჩიძახი და მოსახლეობის მიერ გამოგზავნილი თანხა, რომელიც მილიარდ ნახევარს შეადგენს, პრაქტიკულად უფრო მეტი გამოვიდა ვიდრე ხელისუფლების მიერ შემოტანილი 1.300 მილიარდი.
გასაგებია, კითხვა რომ დასვათ თუ შეიძლება.
თავისთავად ხადია ამ სიტუაციაში ყველაფერს გააკეთებ, რომ ის პრეზიდენტის საარჩევნო ფული შენჯიბეში გაიქანო, არა?
ეთილი, გმადლობთ ზარისთვის. გამეცინა იმაზე რუსული გამოთქმა თუ იყო არ ვიცოდი, სხვა ცენჭირი ყობეს ჭირი, ალბათ სხვა რამეს თქმას ურდა. სმენელს დააპირა რუსულად და გადათქვა მერე. მე სმენელი ლაპარაკობდა კონკრეტულ პიროვნებაზე. დღევანდელ პრეზიდენტზე თავის პოზიცია და მოსაზრებები გამოხატა. მე მინდა გავცდეთ ამ ამბავს 3 წუთი გრჩება დასრულებამდე. და ეს დრო ხომ გაივლის, თქვათ, ამ ახლანდელი პრეზიდენტის ვადაც გაივლის, მოვა სხვა პოლიტიკური რეალობა. რაღაცა შეიძლება, არ ვიცი რამდენად, როგორ ამას ჩვენ ყველა ერთად მივადევნებთ თვალს და ვილაპარაკებთ ერთად ამ ეთერში, დიდი იმედი მაქვს, მაგრამ რომ გავცდეთ პიროვნულ ნაწილს, რომ გავცდეთ იმ პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესს, რომელსაც დღეს აქვს ასეთი ინტერესი, რომელიც თქვენი დიდი ვარაუდით, როგორც აღნიშნეთ, მიიღებს იმ ცვლილებებს, რა დღის წესრიგიც მას აქვს, ამ ფორმით, იმ ფორმით, ვინმეს მონაწილეობით თუ მონაწილეობის გარეშე, რას მიიღებს ქვეყანა? იმით თუ კი დაუშვათ, რადგან ამ საკითხს შეეხეთ, ამითივე დავასრულოთ, თუ კი პრეზიდენტი აღარ იქნება პირდაპირ წესით არჩეული.
ანუ ამ მოცემულობაში თუ პოლიტიკურ თქვა ვითარებას გავითვალისწინებთ, ფაქტია რომ დაუშვათ რანდან თუ ვითარება პირველი უნდა ითქვას, ვინაიდან რაღაცა პოლიტიკური ველი, თქვა და ოპოზიციური ოპოზიცია, ანუ პოლიტიკური მოთამაშეების რიცხვი შემცირდა ძალიან და მართული გუნდი ფლობს ძალიან დიდ ძალაუფლებას. ეს ძალაუფლება არ გამეხატება რომ ხელისუფლებაშია უბრალოდ იმაში, რომ მას რაღაცა კონკურენტი არ ჩანს ამ
ეტაპში, დამბალანსებელი
არ არის. რაც შეეხება პრეზიდენტის ფუნქციებს თუ გადავხედავთ და დღეს მის უფლებამოსილებას, მას შეუძლია მაგალითად რომ თავისი თქვა მაღალი ლეგიტიმაციიდან გამომდინარე გარკვეულ საკითხებზე მოახდინოს გავლენა, თუნდაც ის რომ საზოგადოებაში შექმნას გარკვეული მოსაზრებები, აი მაგალითად წამოწიოს წინ თემები, თუნდაც იმით რომ მას შეუძლია ვეტო დაადოს კანონს. Ну ეს არ არის სრული ვეტო და ის შეყოვნებითი ვეტოა და დაძლევადია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ხო არის ბერკეტი, რომ თავშოს და ხელისუფლებამ ეს უსაზრო ძალაუფლება, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად შეკავდეს, თუნდაც დროებით. ე თუნდაც მინიმალისტურ რაღაცა ხერხზე საუბრობ ახლა. ასევე საუბარია იმაზე, რომ შესაძლებელია იქ სხვა ლიდერი გახდეს, როგორც ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსი სხვა მოვიდეს, რომელსაც ექნება ბერკეტები და ექნება იმის თავისუფლება, რომ და რაღაც მომენტში კრიტიკული პოზიცია დაიკავოს ხელისუფლებისგან განსხვავებით. ან როგორ ეს არის შანსი ჩვეულებრივ, რომ ამ ინსტიტუციაში არ იყოს ასე ვთქვათ ხელისუფლების გავლენები, როგორც სხვა დანარჩენ ინსტიტუციებში.
გასაგებია,
საზოგადოებას ეძლევა შანსი, რომ მან რაღაცნაირად ეს მოცემულობა გამოასწოროს და მისთვის სასურველ კანდიდატს, ლიდერს მისცეს მანდატი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად დაბალანსდეს კიდევ ერთხელ იმერო განუზომელი ძალაუფლება, რომელიც აქვს ხელისუფლებას.
ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი მომლაძე იყო ეს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციურ კვლევების ცენტრის მკვლევარი. დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, ნინო გელაშვილი უძღობოდი გადაცემას, გოჩა ლეჯავა ახმის რეჟისორი. ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ ნიკონ ერგაძე შემოვა სტუდიაში.